би следвало изборите да дават нови решения и нова перспектива на хората. Искрено се надявам, че независимо от сложната конфигурация в днешния парламент, така перспектива ще бъде полезна за обществото, ще бъде потърсена, защото иначе в противен случай обществото ще декларира своята неготовност да приема мерки, които са насочени срещу негов интерес.
Вярвате ли, че ще бъде съставено разумно правителство, което ще работи за хората?
Ли ще бъде разумно? Нали, както казват, няма трудни въпроси, има трудни отговори. Разумно е твърде така щедра оценка, но се надявам, че ще бъде съставено правителство. Аз практически съм убеден, защото в десния политически спектър има реализиран потенциал, който дава възможност на Борисов, заедно с представители на други парламентарни партии в момента, да постигне много висока формална подкрепа. Друг е въпросът за вътрешните противоречия в някои от тези структури, до каква степен те могат да бъдат примирени и подчинени на главната идея, за да се работи посока полезна за обществото. Според мен има обективна възможност този парламент да има достатъчно дълъг живот. И аз съм привърженик на това парламентите да имат продължителен живот, за да е ясна отговорността на политическите субекти пред обществото.
ДПС ли ще бъде основния колос отново? Дават заявка за неформална коалиция.
Това е ясно от близо половин година. ДПС е в днешното състояние и след наследството, което оставя, е нежелан като официален партньор от никой от участниците в властта. Но ДПС има какво да губи и затова е склонна на определени компромиси и определени подкрепи да даде за бъдещо управление. Така че ДПС ще бъде скрита подкрепа. ДПС няма да се легитимира като откровен поддръжник на едно ново парламентарно мнозинство, но ще направи необходимото това парламентарно мнозинство да работи.
Така както се случи с правителството Орешарски ли?
След като познаваме нравите на определени политически структури, това не е изключено, разбира се. Правителството на Орешарски за година и два месеца свърши огромен брой неотложни неща и бизнеса и хората почувстваха тази подкрепа. Въпросът е, че апетитите на един от партньорите, който формално беше младши партньор, бяха твърде преувеличени, твърде несъразмерни. Това доведе до гилотинирането на правителството на Орешарски от страна на Движение за права и свободи. Така че ДПС не може и няма да има такава роля в бъдещото управление, но ще има достатъчно значима роля и присъствие.
Защо левите сили не успяха да вкарат повече свои народни избраници в парламента в Благоевградски избирателен район? Справедливо ли беше разпределението на мандатите?
Големият въпрос тук е за крайно неудовлетворителния общ резултат на Българската социалистическа партия, с който ние постигнахме абсолютно дъно в резултатите си в последния четвърт век, в годините на прехода. Това е обективната картина. Всичко останало е функция на този много нисък резултат, който пък от своя страна е функция на редица други проблеми и в националното ръководство, и в областния ръководство, и в местните ръководства на нашата партия. БСП пропусна огромна възможност да се заяви и да се доказва като автентичния носител на лявото и да бъде моралния стожер, моралния лидер на обществото. Така че БСП ще трябва да концентрира, да фокусира усилията си от тук нататък, именно в собствената си реформа, собственото си реновиране. Що се отнася до справедливостта, законите не са справедливи или несправедливи, те са законни. Така че това, което се случи и тук, и в Кюстендил, и на други места, вие вероятно сте забравили, че преди година и 3-4 месеца, май месец на изборите 2013 година, в Видин имаше избран депутат, колегата Петя Слава, с малко под около 500 гласове. Тогава някак си това остана незабелязано и некоментирано. Няма съвършена система и справедлива система, но тук болката е очевидна, защото е много важно за всеки един регион, още повече за един голям регион, какъвто е нашия Пирински край, да има повече народни представители, които да поемат повече отговорности и съразмерно тежести за контакт с гражданите, с избирателите. Това разпределение е съобразено с действащия изборен кодекс с закона. Други въпрос е, че има неща, които притесняват и в него. Аз лично, така както преди четвърт век бях откровен противник на задължителното гласуване, вече съм абсолютен привърженик на задължителното гласуване, което е единственият инструмент, който може да преодолее напазарувания вот, да го обесцени. Привърженик съм на това, че за парламентарни избори в България трябва да гласуват тези български граждани, които живеят в България и които плащат данъци. данъците си в своята българска родина. Акцента на вниманието е насочен към гласувалите в Турция, защото имаме основания, и то валидни основания, да се съмняваме, че там гласуването е прекалено добре организирано. Участват в гласуването хора, които дори не владеят български език, не могат да оформят документите си на български, но веднага след това възниква и въпроса защо тези многохилядни български колонии в Чикаго, да речем, и в други световни градове не гласуват тези български граждани и те да дадат своя принос. Решението в случая го виждам за парламентарни избори, да имат право на участие само тези български граждани, които живеят в България. Когато става дума за президентски избори, нещата стоят малко по-различно, понеже институцията президент е обединител на нацията, има логика и в Австралия, и в Нова Зеландия, и в Щатите, и в Турция, и в Швейцария. Българските граждани, българските диаспори да помогнат.
Само преди месеци вие бяхте в този парламент. Защо по някакъв начин не се консолидирахте и инициирате действително това нещо? Българските граждани да гласуват в България.
Значи, това са теми, които са болезнени, приемат се понякога и се тълкуват като дискриминативни. Вие си спомняте, че Сергей Станишев още в качеството си на председател на Българската социалистическа партия, след като бе гилотинирано правителството, формулира идеята за задължително гласуване, но тази идея не получи подкрепа сред никой или почти сред никой от останалите политически субекти, които могат да я доведат до законодателно решение. Считам, че времето за такъв разговор и в обществото, и в институциите е дошло. Той не бива да бъде отлаган.